Ba, begira, 2000 eta amaikean ezagutu nuen nire bikotea, Marcos. Bera txontxongilolaria izan da betidanik, ze bere gurasoak ere titiritariak dira. Eta Clavileño konpainia daukate, bai Argentinan sortua, eta gero Madrilen instalatu zena. Orduan nik ezagutu nituenean, ba, bueno, hasi nintzen tarteka txontxongiloak egiten, obrak antzesten eta bar. Eta gerora gutxi gora bera 2015ean Markosek eta biok sortu genuen bagabi bat txotxongilo antzerkia eta Argentinan bizitzen ari ginenez ba bertan egiten genuen lan eta tarteka Euskal Herrira etortzen ginen euskarazko obrak egitera. Eta ja pandemiaren ostean bueno, pues pizkat buelta bat eman genion egiten ari genuen lanari. Eta Firulete antzerkia sortu genuen, ba, beste motatako txontxongilo batzuk egiteko asmoarekin. Eta hortan ari gara momentu honetan.
Bueno, sarreran aipatu dugu Argentinan ibili zinetela. Zer moduzko esperientzia izan zen?
Ba, egia esan oso oso ona, bueno, nire kidea Marcos bera berez argentinarra da, Buenos Airesekoa. Beraz guretzat bazen leku ezaguna. Eta bertan, ba, aritzen ginen bai plazetan, txontxonpilo antzerkiarekin, baita, ba, espazio ezberdinetan, ez? Barruko espazioetan, eta bar, tailerrak eta lakoak egiten. Eta gero 2017 bukaeran egin genuen alako jira bat Argentina iparraldetik, Quebrada de Humahuaca, Tucumán, eta alako lekuetatik, ba, bueno, gure obrak antzesten. Oso esperientzia hona izan zen.
Oso ongi. Gero, baita ere, jakin nahiko genuke, nola sortu zitzaizuen, ba, txontxongilo ikusgarrietan musikalak sartzea. Nola atera zen ideia hori?
Ba, bai, nola sortu zen ideia. Ba, bueno, berez, biak gara musikariak ere, nik piano jolea eta Marcosen gitarra jotzen du. Orduan, ba, batez ere hori da Marcosen afera, ez? Berak sortzen ditu abestiak, beti izan ditu musika taldeak eta bar, orduan, ba, bururatu zitzaigun egiten genituen ba, txontxongilo horiek musikal bihurtzea, ez? Halako komedia musikalak bezala. Eta bueno, hasiera batean, 2021 batean, Firuletan txartia sortu genuenean, hori egiten genuen, ez? Txontxongilo musikalak egiten genituen. Eta gutxinaka joan gara ba, beste ikuskizun mota batzuk egitera, baina beti musika originala sortu ikuskizun hauetarako.
Osongi, eta zenoak aurrera izan duzuen, ba, txontxokio ba, ikusgarri berezi hauekin.
Ba, egia esan beti oso harrera ona izan dugu. Harrera mota ezberdinak, ez? Agian egiten ditugunean gure komediak, komedia musikalak, ba, bueno, harrera da beti ba, oso ez, ba, divertigarria, jendeak parrasko egiten du, bueno, alakoa. Gero, 2023an sortu genuen basoa ikuskizuna, dela, ba, bueno, Irunen antzeztuko duguna, eta ja hori da beste tonu batetako obra bat, ez da komedia bat, baditu parre egiteko momentuak ere, baina horren harrera beti da oso emozionala, ez? Jende asko emozionatzen da, eta egia esan oso hunkigarria izaten da jasotzen dugun harrera. Eta azkenik, gure azken ikuskizuna, estreinatu genuela aurtengo martxoan, Iruñan jasotako erresidentzia artistiko bati esker, bueno, da obra motu bat, musikak garrantzia handia dauka, helduentzako obra bat da, etorkin baten inguruan, eta horrek jaso duen harrera ere da oso oso, ba bueno, oso hunkigarria guretzat, eta bueno, oso emozionantea. Beraz, da, bueno, pozik harrera mota ezberdinekin beti.
Nerea Oreja, Teatro Firulete konpainiako kidearekin hitz egiten ari gara. Nerea, Euskal Herriko txotxongilo topaketan parte hartuko duzue, eta, bueno, ba, izordu honetan, ba, hausnartzeko, elkartzeko, ideiak partekatzeko, aukera izango duzue. Azken finean, garrantzitsua da, ez? Horrelako espazioak ere irekitzea.
Bai, egia da, duela aste batzuk Tamarak deitu ninduela, ostomila txontxongilo antzerkiko kideak, eta bai berak, bai Rubenek ere, ba, bueno, hau antolatzen ari zirela komentatu zidan, eta egia esan iruditu zitzaidan oso, ba, bueno, oso egitasmo polita, eta garrantzitsuak, ze, bueno, ere azaleratzen du, ba, egoera bat, ez, txontxongilo mundua txikia da, antzerkiaren barruan, bai, batzutan hartzen dela, ba, arte txikiago bat bezala, ez, baina ez da, laba dauka tradizio luzea, eta jende asko ari da hortan, ez. Eta horien artean, ba, emakume asko ere, txontxongilo munduan, orduan iruditzen zait honen, ba, nola baiteko artxibo bat uztea, ba, oso... oso garrantzitsua dela, ez?
Dudari gabe. Aipatzen dugu, bueno, ba, bai urrianen 19 eta 20an asteburu horretan Irun eta Hondarribian ospatuko den topak eta hauetan ez direla bakarrik bilkurak, hau da, austarketarako tarteak egongo baita ere emanaldiak eskainiko dituzue. Hauen artean, bueno, zuek urriaren 19an bertan, arratsaldeko 4etan, Irungo Toki Alai Eskolan, basoa, leheno aipatu dugun, basoa ikusgarria, ikuskizuna, bueno, eskainiko duzue. Aldi guzu pixka bat aurreratu gutxinez, sinopsia egin zerren inguruan den?
Bai. Bueno, basoa obran, bai, badaukagu protagonista, bueno, neska bat, protagonista da, agur bat, eta hasieran erakusten zaigun egoera da, ba, bueno, bere amona itzaltzear dagoela, eh? Eta Usue, dela protagonista hau, ba, Usuek ez du bere amona itzaltzea nahi. Orduan, basoan barna sartzen da, eta... geltoki bakoitzean ezagutzen du izaki mitologiko bat. Eta izaki mitologiko bat bakoitzak ematen dio, edo, bai, erakusten dio zerbait, ez? Hau da, bizitzaren aurrean, eta bizitzan gertatzen diren gauzen aurrean, tresnak edukitzeko zerbait erakusten dio. Eta horrela ezagutzen du, ba, sorgin bat, ezagutzen du basa jauna, ezagutzen ditu, ba, galtzagorriak, eta azkenik Mari, ez, naturako erregin handi hau, ba, ezagutzen du, eta berak ematen dio, pixka bat, ba, egoera honi aurre egiteko tresna, ez? Eta hori litzateke pixka bat obraren laburpena.
Oso ondo, Eta, beraz, obra honetaz gozatzeko, ikusteko, ba, esango dugu, gogoratuko dugu, hilaren 19an, arratsaldeko 4etan, Irungo Toki Alai Eskolan, ba, esan dakoa, basoa, ikusgarria, ikusteko, aukera izango dugu. Nerea, Oreja, plazerra izan da zurekin hitz egitea. Bueno, bakarrik gelditzen zaiguna da, azken finean, bai, jende animatzea, eta topaketa hauetan izanen diren ikusgarrietan, ba, jendea gerturatzea, parte hartzea, hori da, ez da?
Bai, egia esan oso oso ongi egon behar da, beraz, ba, ea jende asko animatzen ez, hori ikuskizun ezberdinak daude, eta batzuentzat ere izan daiteke txontxongiloen mundura gerturatzeko aukera ederra, ez? Orduan, ba, nik uste dut primerako egunak pasako ditugula Irun eta Hondarribin.
Oso ongi, ba, guzti horrekin gelditzen gara Nerea, esker mila benetan bagurean izategatik, mila esker.
Mila esker zuri, Aitor.